Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтибарыгызга Парканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген без аны хөрмәтле хезмәттәшебез. Татарстан радиосында озак еллар диктор булган, аннары тапшыруларны эфирга бирү бүлеген җитәкләгән Данил Исмагыл улы Ибраһимовның якты истәлегенә багышлыйбыз. Быел 21 сентябрьдә 72 яшендә ул кинәт вафат булды. Тапшыруыбыз аның якты рухына дуа булып йөрсен. Данилга 70 яшь тулган көннәрдә әзерләнгән тапшыруны тыңлаганда игътибар итәрсез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. 45 ел янәшә атлап барган хатыны, Татарстанның атказанган табибәсе Әлфия ханым аны бик сабыр, кешелекле, гаиләсенә тугры ир дип бәяли. Шуннан да Данил бик сабыр кеше иде. Күңелендәге кайгы-хәсрәтне сиздермәскә тырышып яшәде. Ә аның кайгысын сүз белән генә аңлатырлык түгел. Бик авыр кайгы иде. Данилның үзе кебек үк сабыр, акыллы, гадел, кешелекле бердән-бер уллары Айрат әти-әнисенә 3 оныҡ калдырып вафат булган иде. Иң зур кайгы бала кайгысы. Иштән янып йөрүдә Данилның үлеменә сәбәпләренең берсе булгандыр мөгаен. Данилга булган хөрмәтне мин аны соңгы елга озатканда тагын бер кат тойдым. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, Архив идарәсе хезмәткәрләре, төрле матбугат чаралары, радио, телевидение журналистлары, якташлары, җәмәгатьчелек вәкилләре, пандемия шартларында чикләүләр бар дип тормаганнар, дуслары белән хушлашып калырга җыелып килгәннәр, халык агымының иге-чиге юк иде. Калганнарга сабырлык теләп, Данилның урыны җәннәттә булсын дип, вәгъдә итәгән тапшыруны үзгәрешсез кабатлыйбыз.
Мин дөньяга туган чагымда ук туганмындыр моңга уралып, моңлы язмыш тәкъдир тарафыннан куелгандыр алдан юралып. Сандугачлар моңы сеңгән талдан әткәй үргән миңа бишекне. Ак теләкләр тели-тели әнкәй дөньялыкка ачкан ишекне. Ялан аяк атлап киткәч йирдән бәпкәүлән биргән моңнарын. Иркен ялан кычагымда аунап, җанга салдым моңын кылганнан. Бургаланып аккан инешенең йөрәк тиде шилтер таушын. Мәңгелеккә җуймый саклар өчен сеңдергәнмен барлык сагышы. Авылымның һәр бер урамының миңа ачык һәр чак ишеге. Хәтер сандыгында барлый-барлый тибрәткәнгә күңел бишегем. Моңнар белән тулы минем язмыш. Моң түгелә минем күңелгә, әле ярый, моңсыз булып яшәү язылмаган минем гомергә.
Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев язганча таныш моңнар агыла. Моңнары да таныш, һәм шушы моңны безгә бүләк итүче баянчы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Данил Исмагыл улы Ибраһимов та таныш. Чөнки Татарстан радиосында Пар канатлар тапшыруы эфирга чыга башлагач, бу тапшыруны алып баручы дикторларның берсе Данил Исмагыл улы иде. Һәм безнең тапшыруыбызда аның сөекле хатыны Татарстанның атказанган табибәсе Әлфия Мирзанов кызы да катнаша. Хәерле көн, Әлфия ханым, хәерле көн, Данил әфәнде.
Хәерле көн.
Гомер уза, Пар канатлар тапшыруын башлаган чакта, әле бик яш чаклар иде сезнең дә, һәм менә сезнең хакта да инде тапшыру хәзерләү вакыты җиткән. Данил әфәнде, мин сезне бик күптәннән беләм. Сез табын күрке, һәм әгәр дә табында берәр баянчы булса, ул бер вакытта да сездән соң уйнарга җөрәт итмей. Чөнки сездән соң уйнау мөмкинлеге юк. Ул башта уйнап куя да, һәм инде аннан соң табынны сез дәвам иттерәсез. Җыр, уен, көлке, сез үзегез шаян кеше, шул вакытта җитди дә, һәм инде таләпчән дә. Не күпме вакыт үткән, күпме сулар аккан, сез инде Татарстан Республикасы министрлар кабинетында да эшләдегез. Һәр вакыт янәшәгездә, Әлфия ханым, безнең халкыбызда ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын дигән сүзләр бар. Шуннан башлыйга әле менә бу сезнең тормыш юлларында Әлфия ханымның роле.
Үзең әйткәнчә, ир кешене кеше иткәндә хатын, хур иткәндә хатын дип мин тагы бер мәртәбә кабатлап әйтәм, ул чыннан да шулай. Безнең гаиләдә гел татулык булды дип әйтәсем килә. Чөнки тату булмыйча яшәүнең аның мәгънәсе юк. Мин үзем яратмаган эшне эшләргә яратмыйм. Яратмаган кеше белән яшәргә үзе Алла сакласын.
Данилның сабырлыгына мин сакланам, чөнки миндә аның хәтле сабырлык юк. Бер вакытта да уйламыйча сүз әйтми. Кешенең күңелен уйлап әйтә бөтен сүзләрне дә менә шул хылкына сакланып яшим бүгенге көнгә кадәр.
Гаиләнең нигезе Данил әйтеп үтте инде, яратмаган кеше белән яшәүдән Худай сакласын дип, аның нигезе мәхәббәт. Сезнең мәхәббәт кайчан хасыл булды, ничек очраштыгыз, без инде иң элек яшь чакларны искә төшерәбез, егет кыз чакларын.
Безнең очрашу бик кызык кына булды. Мин аэропортка үземнең иптәш малайларны озата барганым, Әлфия үзенең сеңлесен озатырга килгән мөслимгә инде. Шундан бирактан карап торам, бик мөлаем, бик ягымлы бер кыз. Мин моңа күз төште бит. Аман уйлана башладым, әйтәм, каян икән бу, ничек икән, иптәш малайлардан да сорыйм, бу нинди кыз, бу мөслим кызы диләр, бик итагатьле, акыллы, бик тәрбияле гаиләдән. Аларны озатып җибәрдек тә, без кайттык, кызлар чакырдылар да инде, алар ул вакытта медицина университетына тулай торганда торалар. Мин дә аларга ярып кайттым инде, чакыргач.
Орша егете.
Орша егете.
Тулай тракка кайту булай булды. Иле вакыты без ашханага кирегә уйладык. Ашханага бардык ябык. Безнең кызлар, алар университетта укый торган кызлар, биофакта укый торган кызлар, алар Раифовага китәсе. Яра кызлар әйдәгез аш китеп булмый инде, әйдәгез минем общежитиедә бәрәңгеләр бар, кайтыйк шунда дидем мин. Кызларны чакырдым да Данил да безнең белән кайтып китте.
Яра шуннан кайттык. Тулай тракка кызлар җыелып утыралар инде, карыйм Әлфия бәрәңгәрчергә чыгып китте. Берәү дә моңа булышмый, бер үзе кухняда бәрәңгәрче утыра булмый, әйтәм, нишләп бу кызлар бердә булышмыйлар икән, моңа бит үзенә генә авыр дип, мин дә моның янына чыктым бәрәңгәрчергә. Миңа пышак бирде бу, шулай итеп без икебез бәрәңгәрчедек Әлфия белән. Безнең танышу шуннан башланды, аннары мин һәр вакыт кереп әйтәм, әйтәм, син мине бәрәңгәрче итеп кенә алдаладың дип.
Тәмле бәрәңгә ашатып алдадың дип.
Хатын-кыз күңеле сизгер бит инде ул эшне беләм икән, юк микән бу егет миңа күз төшерде дип уйлап куйдыгыз инде.
Алай дип тә уйламадым. Ул вакытта рәзин, андый уйда килмәде. Мин кызларны гына чакырган, ин бу егет нишләп безгә ярып кайтты икән дип уйлыйм. Башка бер әле уйга кирмей. Шуннан соң бу әйтә, Рабига Сибгатуллинның концерты, әйдәгез бүген кич барабызмы ди. Шуннан мин кызлардан сорыйм инде. Кызлар барасызмы соң дим. Кызлар әйтә, юк, без бүген Раифовага китәбез, без бара алмыйбыз ди. Шуннан хәзер Данил әйтә, ә сез барасызмы соң дим. Мин әйтәм, юк, бармыйм дим. Юк, бармыйм дигәч бик тиз генә ризалашып куйды.
Бармауга.
Әйе. Шуннан хәзер күңелгә килде бит минем. Мин уйлыйм булай. Бу кеше чын күңелдән чакырмагандыр. Тукта, мин моны бераз...
Шаяртыйм әле.
Шаяртыйм әле, мин әйтәм. Ярар алайса, җидегә килегез, мин әйтәм, барырбыз дим. Хәзер мин әйтәм, бу булай гына чакырган булса, моның бөтен планнарын бузыйм, бөтен кишен бузыйм әле мин моның дим.
Шулай итеп, бардык без.
Сине яратам, сине яратам.
концертына карадық, матур гана болды. Шунда кайткач мен инде затып койдум, тулай тракка хатты. Алай ширашо турунда да сөз жок, тага килем деген сөз да жок. Ул рахмат айтып кирип кетти, мен кайтып кеттим. Азыр бир күн өттү, эки күн өттү, барасы келебит, хаман көңүлдөн чыкпай бит. Мен бир мертебе бардым, общежитие терасында айланып жүрөм да, тага кайтып кетем. Азыр өзүмдү сугамайт, да неэлмейтем. Нерсе болду сенга? Сен умарга кыздар көрмөгөн киши төлөмөйтем. Ништеп жүрөсүң сен мында айтып. Шулай деп мына көңүлгө кирип калды. Андан инде бир мертебе мен шул батырлыкны жыйнап алардын бөлмөсүнө кирдим. Мына шундан соң биз инде таанышып кеттик. Андан инде ишраша башладык. Мына шулай деп башланды биздин бирге ишрашуулар.
Бир күрүдө гашык болуу деген сөздөр бар. Демек, бу хак?
Бу хак шундан да. Шундан да хак. Мен өзүмдү бир вакытта да кызларны бир күрүдө гашык болормун да, анын артынан ярам жүрөм деп башыма келермеген эми.
Данил ул вакытта бит инде музыкант. Менин атин энилер инде бик риза да болмаган кебек. Музыкантка чыгырсың кызым, гастрольдарда жүрөрсүң, балаңы кучаклап үйдө отурурсуң. Андай турмуш булам инде ул деп мага хат жаздылар. Казан зур авыл. Казанда мүслимлер бик көп. Әле без Данил белән шыраша башлаганга бер ай ярым үткәндер. Инде мүслимдә хәбәр таралган. Әлфия бер артист, музыкант белән шыраша икән дип.
Ә сез аның кайсы сыйфатына гашык булдыгыз? Яхшы баянда уйнауынамы, ялмаса, инде бер ай ярым ичендә хылкын өйрәнеп, хылкына гашык булдыгызмы?
Резин әйтә дә алмыйм, чөнки минем дә шул бер күрүдә гашык булу дигән сүз дөрестер. Мин Данилны аңынча әзрәк күргән идем. Безнең мөслимгә алар концерт белән килделәр. Безнең таныш егет бар, Ирек Наскаев дигән. Ул әңге белән күрде дә, Данил аның белән чыккан. Мин аны шул баянчы егет дип кенә күз алладым инде. Ул вакытта игътибар да итмәдем. Шуннан Ирек безнең белән сөйләшеп тора, Данил Иреккә әйтә.
Мин әйттем, мин Иреккә әйтәм. Шыраган һәр бер хатын-кыз белән нигә сөйләшеп торасың? Булай да вакыт юк, киттек тиз генә дип аны алып киттем мин әлфияр белән сөйләштеп мише.
Беренче Данилны күрүем минем шунда булды. Ләкин менә шушы икенче күргәч тә ничектер ул барыбер күңелгә якын булып калды. Мин үзем хылкым буенча кырагайрак инде минем бик күп дус егетләр бар ие. Ләкин йөрәккә үткәреп аны минем хәләл җифтем булыр, мин бу кешегә кеүгә чыгырмын дип ишрашкан юк. Дусларча ишрашабыз, сөйләшәбез. Кызлар, егетләр бөтенебез бергә ул бит инде тулай торак, анда бергә барасың, бергә кайтасың, бергә барып бергә кайтабыз. Премьераларда йөрибез, ләкин айрым гына ишрашкан егетем юк. Данил беренче булды.
Һәм соңгысы.
Һәм соңгысы. Алла бирсә.
Шулай булсын инде.
Шуңа күрә инде әнкәйләрнең менә шул теге әйткән сүзенә генә уйлап, мин шуннан Данилга әйттем, мин Данил, мин әйтәм, минем әти-әниләрем ышатып җитми минем музыкант белән очрашуымны, безгә синең белән очрашырга кирәк түгелдер дип әйттем инде. Шуннан Данил миңа шундый сүзләр табалды. Минем туганнарым барса да Данилны хөрмәт итәдер, энеләрем ул вакытта монда Казанда студентлар укыйдыр. Алар әнкәйләргә хат яздылар, инде бик яхшы егет, каршы килмәгез дип. Шулай тормыш килде, Данил давылдан, мин давылдан, безнең монда торган җир юк. Безгә туры килде бергә яшәргә, яшәгән җирдә минем туганнар, Данилның туганнары, әнкәй барса да сыйды. Үзебезгә айрым фатир безнең 91-нче елны гына бөлде. Без 76-да әйләнештек. Менә шушы 91-нче елга хәтле без әнкәйләр белән, туганнар белән яшәнгән чакта әнкәй, хәзер кызым, Данил бик яхшы кеше булып чыкты бит ул. Мин сезнең белән яшәгәндә җәннәттә яшәгәнмен икән дип менә шуны әйтәм. Данилның сабырлыгын нигә әйтәм? Шуның хәтле кичкенә генә квартирада, шуның хәтле туганнар, килгән киткән кешеләр. Безнең анда туганнан туганнар да киләдер, күп кеше безнең гаилә аша үткәндер. Кемнәргә без булышмагандыр, ләкин һәр берсенә Данилның бер тапкыр да кешегә начар итеп караганын, кеше килгәнне яратмаганын, хөрмәт итмәгәнен, миңа килгән яки аңа килгән һәр бер кешене хөрмәт итеп, якты йөз белән каршы алып, менә шундый сабырлыгы бар. Күп иратка бит авыр гаиләдә кайсы вакыт дом колхозника дип тә әйтеп җибәрәләр безнең ине, безнең киленнәр. Гаиләдә әнкәй, әниләр барысы да, туганнар килеп китеп йөри. Мин шул Данилның сабырлыгын хөрмәт итеп, аңа шартлар тудырырга тырышып яшәдем, ансы да бар.
бәхет үшін әлбәтті көп керекмей. Әшілой да тегіз матур яшау үшін, бәхетті яшау үшін нендей сифатлар керек? Міне, мәселен, қатын қызының нендей сифатларын алғы планға қоясыз?
Ең бірінші, міне, Әрфияның өзінден айтамынды, міне, ол мені сабыр деп айтты, ол менің қарағанда да сабыррақ. Біріншіден, екіншіден, міне, оның шушы тәрбие алуы. Ол шындан да қатын қыз үшін бек зор айбір. Әнесі де оқытушы болғашы, әтесі де Мирза Шарапиевич оқытушы кішейді. Білімді, бек ақыллы, тыйнақ кішейі, соғышны да өткен кішейі. Шыңа көрі біз оның білен бір-бірімізіне құрмет етіп, ол келген уақытта да, біз қайтқан уақытта да ешедік. Қатын қызының ең бірінші, міне шушы семьяда өзінің орнын табуы. Шынки ер баш хатын мойын дейлер, аннан соң тағы айтылар мойын қоя бұрылса башшылы қабырыла деп, олай да айтып айтылар. Бұл мәселеде біздің бір уақытта да аңды теге аңлашылмаушылық болмады. Біз нені проблемалар болса да ортаққа салып қарайттық. Шыңа көрі Әлфияның аңды итағатлы болуы, яғымлы болуы, туғандарға яғымлы болуы, бігірек тайны мен бала тәрбиелеген уақытта мен бетінде диктор болып шылағанда ертен 6-да шығып кетедірем, эфирні жапқаш кешкі 10-да ғана қайтадырайым. Мен һәр күн мен ертен шығып кеткенде олар жықтап қала, мен кеш бере қайтқанда олар ұйықтарға жатқан бола.
Екі елфия іштен қайтып жетмей, участокта ішлегенде 11-ге қатлы.
Біздің енді әңкей міне бүтін біз ұйғында шойрат тәрбиелеп, өстіріп, оның қолында болды енді біз. Аңа шындан да бек зор рахметлі бұл мәселеде.
Мен Данилның әнесі турында айтасым келе. Мен кеуге шыққанда Данилның әтесі вафат еді. Данилның әнесі сабыр қылықлы еді. Аннары соң ол балаларға шулай деп тәрбие бере білген. Олар кішіні құрмет етелері. Олар бір вақытта да ұлы кішіден олда сөз сөйлемейлер. Ұлы кішінің сөзін үске шығарып, олға шығарып қоялары. Хәм, мен ойлым біздің мәрхум әни, Бекамал әни, ол біздің ішін дұғаны қылып отырғандыр. Біз қойтқан сайын ол бізіні танытырғаны ол соңғы 10 жылына ішітмәді де, көрмәді де. Біз аңа енді бек зор құрмет көрсет алмадық. Қайтып ерейдірейік, қәлім біләдірейік, ләкен аны ауылдағы абы Шамил абы білен, аның қатыны мәрхәбе қорадылар. Ауылдағы қызлары Сүрепа білен, Розапа, әм башқа балылар енді бұлышып тұрдылар. Біз де шул қойтадырайық енді. Әне міне шул біз қойтқаш, Ойрат, Данил, біз көрмей, ішітмей бетінде. Шул біздің қол тиюден бізні таныдырайы. Ол шоқ қатырғы шай бір, шынки башқа бір кімні де танымай, бізні гіне таны. Қайсы вақыт енді абыйыбыз шымланып қоядырай, көре тұрғандыр ол, нешік сізні таны ол деп айтадырай, Шамил абы.
Музыкантының қолы бәлкі екінші түрректір.
Бәлкі шулай болғандыр енді. Екі бізді бір ненді ердемсіз ұқырға келген, шушында Қазанға келген, біз Қазанға бір чемодан білен шығып кеттік. Біздің тұқтарға бір бөлмеміз де ұйғы, туғаннар да ұйғы. Шул тұрмышыны міне башлап жібергенге, бізге ұқып, бізнің яқын кішілерінің ердемі бүтінісі шул әненің дұғалары аша келгендір деп қазір ойлым мен ана. Бізнің ешілікте бік яқын болған дұсларымыз бар. Бізнің ең ауыр шақта бізге ердем қолы сұзған дұсларымыз бар. Міне шул дұсларымыз, ны біз қазірде бік құрмет етеміз.
Енді ол дұслар құрметіне эфирда Данил басқаруында тағын бір күй тапшырайық әлі. Шынкей айтуымша, ол бетінде ұста баянша.
Біз бетінде ауыл баласы, ауылда туып өскен кішілер, біздің егінші жыры деген бек мотор жыр бар. Міне шушыны біздің ауылдағы егіншілерге бағышлап, егін өстірушілерге бағышлап, міне шушы егінші жырын ойнаймын әлі. Бек мотор етіп айтты, мені мәне турында, рахмет аңа. Мен бит 10-шы бала болып туған. Әне мені тапқанда әнеге болған 46 еш, әтеге 53 еш. Тәрбие мәселесіне келгенде, шыннан да ең бірінші кіші тәрбиені ғайледе ала. Мен бір эпизодны ғана айтып өтем. Біздің үйде, біз бетінде мен ең төпшігі, Шамил абай бар, Сүрия апа бар. Бізде шондай тәртібі. Біздің әті фельдшер болып ішледі енді. Ол аршаға районға кеткен уақытта, түшкі ашта ол бетінде үйде болмайды. Біздің әне айтатырған ие. Кім тәртіпті бола, кім әйбет оқи. Бүгін әтегізнің қашығы білен, әтегіз орында отырып ашаяшақ. жақшы ол кіші деп. Мені бірнеше мәрте бар шылай тұры келді, әтенің бары тотық метрған қашығы бары, оланы өзі асыған қазанда ішіліген уақытайынды, ол екінші бітінде соғыш уақытында соңғы иларда қарби заводта ішіліген. Шошы әйбір мені әрі де болса, мұна бүгін мен әте орнына отырып, әте қашығы бірі ашадым деген әйбір бек зор мәртебе саналадыры біздің ішін әйімі. Мені шылай деп тәрбиеленген Әліфия дұрыс айтты, шыннан да тәрбие мәселесінде бала тәрбиеленгенде мен митингде айтып өттім, диктор болып ішілігенде бигерек те ертеңшеп кетем, кешкене қайтадырым. Бұл тәрбие мәселесінде өзіңнің шәхси өрнек бик зор рөл ойнай. Өзің тозанып үйірісің екен, сен енді өз балаңнан бір нәрсе де талап ете алмайсың. Өзің өрнек көрсетмесең, нәрселер ғана деп айт, нендей ғана ақыл үйрет, барыбір өзінің нәтижесін бермей. Шуңа күрә тәрбие мәселесінде әте орнына отырып, әте қашығы білән ашау деген әйбіреме, бізді шыннан да семьяда әте күлтейі. Ата ол бірінші орында, әне енді ол шыннан да қағылғысыз шахыс деп айтем, оны барда ихтирам ете, әне шыннан да бізіне шулай үйретті, атаны бигерек те ер балаларға, атаны хүрмәт етерге, атадан өрнек аларға, әте біздің бір уақытта да бармақ белән дә бізге шиертмеді, керек болғанда қарап қана қоя тұрған, біз енді оның ярты қарашынан, оның нәрсе етілгенін ол риза ма біздің қылған ғаламәтлерден деп айтем, енді риза түгілме, біз шыннан да шулай аңлай тұрған.
Еш турында айтып өттіңіз, Татарстан радиосынан кеткен шыра да, ішіңіз бигүк жеңіл болмаған, чүнки министрлар комитетінде ішілген шақта түрлі командировкаларға жүрге, шетелдерге де жүрге тұру келе, ұналар бойқатмасқа тұру келе. Мына бұл ұшырақларда халықтың сөзін іске түшірсек, әлек әлем өтіртті дейлер. Яғни күнләшу мәселесі, бұларға сіз неше қарайсыз?
Білмеймін, біздің ғайлада ол жоқ деп айтты. Терге мүмкін, чөнки Данил миңа шана, мен Данилға шанам, біздің ғұмыр мен шулай өзді. Ертеңге 7-де шығып кетедірем, мен шул 8-ші ярты ішке барып отырадырем. Кешкі 11-де қойсы вақыт 12-ші яртыда үйге қойтып кіредірем. Хатта шул вақытта да Данилның қойда ерісің, нешләп ерісің, сенің қойда ергеніңі кім біле деп әйткен сөзі болмады, чөнки біздің бірге шіләген бір неше табибе, міне ерім шулай деп әйтті деп әйткеш мен шақ қатадырем. Нешек енді шулай өзіңнің яшаған хатыныңа шанып болмай, нешек енді шундай ауыр іште ішілеген хатыныңны тағын шулай жәбірлерге керек. Біздің ғайлада ондай бір болмады.
Күнләшә демек ярата деген кешеләр дә бар бит әле Данил.
Һәр бер әйбердә шама дигән әйбер булырга тиеш. Күнләшергә әгәр дә инде ул миңа бер сәбәп биргән булса, күнләшә мин чыннан да күнләшкән булыр идем әйме. Мин бит чыннан да халкым теге мин булай таныш кына күренәм, андый әйбергә барып җитсә, мин бик
кырыста була белән
дуста була. Мин инде булай теге шаян йолдызлыгымда туган, ул кешегә тимим, инде миңа тисәләр андар шаян сыман. Шага балаларга да алай күп сорап торбыйм. Аннары Разин бір-біріңе жол қоя білерге де керек. Түрлі проблемалар туарға мүмкін. Аны ортаға салып, аның өз пікірі бар, менің өз пікірі бар. Әйме қай бағыттығы пікірлер де тұры келмеске мүмкін. Өзінің пікірін ғына дұрыс деп саны. Міне анды ішірақта Әлфия, мен қызып кете башасам, Әлфия меңа жол қоя, ол екінші бөлмеге шығып тұрамы. Енді Әлфия қызып кете башаса, мен аға жол қоям. Шындан да қай бағыт мен аға айтам ашуланып, әзгіна тоқтап тұр енді, сөйлеуіңнен тоқтап тұр деп. Ол шығып кетеді екінші бөлмеге, аннары бір 5 минуттан соң мен аңыздарға шығам. Ништеп бір сөзден дәшмейдің, қая кеттің соң сен деп. Ол айты, әрі ғана бит тойдардың деп айттың деп. 5 минуттан оны көрмеше кім айткәдей тұрып болмай. Міне, шондай болайын деп.
Міне, сіз ярату сөзін, мәхәббәт сөзін еш қана қолланасыз. Әсіз неше керек ойлайсыз? Нәрсе ол, нендей хис ол мәхәббәт?
Мәхәббәтні һәр кім өзінше аңлайды. Ол бик көп мәғанаға ие ме, кішіні бетінде нәрсесі үшін ғанадыр яратмайсың. Башта шындан да кіші енді ол ұшы қолқы, фиғалі, қияфәті білән, мінәсәбәті білән, мұғаламәсі білән, башқалары білән шуңа көрі. Мен айтыр едім, ол мәхәббәт біргіна сөзден тұрмай, бік көп қиздарына бірлестір атырған әйбір. Шуңа көрі мәхәббәт не һәр кем үзенчә аңласа да, менә шушы әйберләр, шулып ярату, ихтирам итү, бер-береңә юл кую, алар менә бөтенесе дә шушы мәхәббәт төшенчәсенә керә торгандыр инде.
Данил, ни яратам дип әйтәм, ул ниндидер йөрәктән чыккан бер хис. Менә ул кеше миңа бик якын. Мин аны шуның хәтле якын итәм. Мен аны аңлата да алмыйм ул хисне.
Ғайләдә мәхәббәтне беренче урынга куясыз.
Әлбәттә,
әлбәттә. Әгәр ғайләдә мәхәббәт булса, бер-береңә хөрмәттә була, бер-береңне аңлыйсың да, Бу тормышның башы, йөрәк хисе дип әйтим, җанның бер-берсенә тартылуы дип уйлыйм мин аны. Байлыкта, дәрәҗәдә алар минем өчен мөһим түгел. Минем өчен барыбыз да исән-сау булыйк. Безнең туганнар, якыннар, танышлар, якын дусларыбыз, яшьлек дусларыбыз барсы исән-сау булсын, тормышлары яхшы булсын. Үзе безнең дә туганнарның да барчабызның балалар исән-сау булсын, ыныклар исән-сау булсын. Бәлки минем табиба булып, кешеләрнең сәламәтлеге булмаган балалар белән яшәүләре менә шул семья фаҗигаларын күреп яшәгәнгәдер минем өчен бәхет ул иңелек бер-береңне ярату, сәламәт булу, хәтта сәламәт булмасаң да бер-береңне кеше нинди шулай итеп үзеңә кабул итү. Ул синең якының булып тору һәм яраткан ишең булу.
Минем өчен дә шушы сыйфатлардыр бәхет минем өчен шулай итеп ярату, яратып тигез яшәү, бер-береңне ихтирам итеп, бер-береңгә юл куеп яшәү, аннан соң инде оныклар.
Аннан соң инде халкыбызда килер картлыгына яшьтән хәзерләнергә кирәк диләр. Ул тормыш канунлары һәр кем улыгая бара. Һәм менә сез бу төшенчәгә, бу фикергә ничек карыйсыз?
Бердән мин үземнең картайганымны сизмим. Безнең әби мәрхүм әнкәйнең әнисе әйтә торган булган. И балалар, йөрәк һаман 18-дә ул тән генә картая дип. Безнең җаныбыз һаман яшь. Ансы бер, икенче мин һәр көнне сорыйм, Ходаем дим. Бөтенләй үзеңә үзең хезмәт күрсәтми торган булып, авырлык булып калмасагы идем. Картаюны мин кешенең тагын да камилләшүе дип кабул итәм. Һәрбер яшәгән саен, яш барган саен, тормыш мәшәкатьләре әзрәк кимеп бара, әзрәк кенә үзеңдә ниндидер сифатларыңны үзеңнең анализлыйсың, һәм икенче төрле итеп яшәргә тырышасың. Элеккеге кешеләрнең әйткән сүзләренең дөреслеген тормыш иткәннән соң, тормышта инде үзеңнең тәҗрибәң булганнан соң аңлыйсың. Шуңа күрә һәрбер ел, һәрбер картаю көне безгә ниндидер тәҗрибә өсти.
Картаю һәркемгә дә килә инде ул. Минем бөтен теләгем без тигез картайсак дип әйтәм. Икебез дә тигез булсак дип, бер-беребезне ихтирам итеп, менә шулай булышып яшәсәк дигән фикер бар инде.
Артка борылып караган чакта ниндирәк уйлар кичерәсез. Ул һәр юбилей ниндидер бәя бирү вакыты.
Шулай инде бу билгеле бер шыр үтелгән, шуннан да инде акыл кергән була, артка карыйсың, анализлыйсың, нәрсәләр эшләгәнме мин, дөрес яшәдемме икән мин дип әйме, нәрсәләр эшли алдым икән дип, инде кайсы берсеннән канагат буласың, кайсы берсеннән канагат булып та бетеп булмый. Әмма ләкин менә шушы эшләгән эшләргә шөкер кылып, алга таба да шулай исән булып, таза булып, Әлфия белән бергә-бергә.
Гел шулай яш булсын, шулай матур булсын, гел шулай мине яратып торсын. Тигез яшик, бәхетле булыйк.
Мөхтәрәм кадәшләр, без сезне кайчандыр пар канатлар тапшыруын алып барган диктор Данил Исмагыл улы белән кабат очраштырдык. Данил, хәзер яңгырайчак җыр сезнең юбилей хөрмәтенә.
Бик зур рәхмәт.
Без миллионлаган тыңлаучыларыбыз исеменнән сезгә исәнлек, саулык һәм инде сезнең гаиләгә тигезлек, бәхет телибез.
Амин шулай.
Рәхмәт, Рәсим.
Үтәр инде әйтер хисләрем бар, көн яулавын күңел күремне. Айга барып ашам йөрәгем. Тапшырсын сиңа сәремне, күзләремә бер карауың җитә, бөтен кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер карауың җитә, бөтен кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Thank you. Өтсін қайғыларым юғала Әлдәсін бар әлі бәқітіме Әлдәсін бар әлі дұнияда Үзләріме бір қарауын жиде Өтсін қайғыларым юғала
Мұхтарым қадаштар, бар қонатлар топшуының шираттағы шығарылышы ұзақ ғылар Татарстан радиосында, ғынлары Татарстан Республикасы министрлар кабинетінде әшіләген, Татарстан архив идарасын жеттәкләген тарих фәннәрі кандидаты, Республика өзінің отқызыңы мәдәниет қызметкәрі, Татарстан Республикасы олдындағы қазанышлары үшін ордені кавалері Данил Исмағил ұлы Ибрахимовның яқты істәлігіне бағышланды. Быйыл 21 сентябрьдә ул кинәт вафат булды. Әле яңгыраган язма Данилга 70 яшь тулган көннәрдә ясалган иде. Урыны җәннәттә булсын. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең кабрен билек, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.